ke společenství, přeju vám boží pokoj, přeju vám, ať moje slovo, které k vám dnes přináším, ať vás inspiruje, ať je vám i prakticky užitečné ve vašem životě. Je to poprvé, co jsem tady s vámi v sobotu, byť v těchto prostorách úplně poprvé nejsem. Když jsem ještě sloužil na Vsetíně, tak občas tady bývaly takzvané okrsky, kdy se kazatelé toho okrsku daného jednou za měsíc schází, takže tento prostor pro mě není úplně neznámý. Ale v současnosti už na Vsetíně nejsem, čtvrtým rokem působím v sborech Bohumín a Dětmarovice, byť sám bydlím v Ostravě, takže jsem za vámi dneska přijel, dá se říci, z nedaleké Ostravy. A jaké slovo vám dnes přináším? Tady už to bylo naznačeno, že k vám dneska budu hovořit o stvoření a stalo se mi, že v jednom sboru, kam jsem došel, tak jsem přinesl kázání, které pro mě sice bylo dobré, ale přímo se toho stvoření netýkalo a pak se ke mně doneslo a bratr Kostečka přece jen mohl kázat o něčem jiném, tohle káže každý kazatel. Takže to bych vám neudělal už dneska, takže mám skutečně pro vás dneska kázání, které bude mít styčnou plochu s tématem Boha, stvořitele, Boha, který učinil nás, zemi, moře, všechno, na co se díváme a vlastně i většinu toho, co nevidíme, protože většinu toho, co Pán Bůh tvořil lidskýma očima, není vidět. Nejsi si to uvědomujeme, ale ty největší divy, za to vděčíme vědě, která pomocí mikroskopu a všelijakých složitých zařízení objevuje další a další divy božího umu. Ale přeci jen jsem dneska nepřišel hovořit jen o tom stvoření jako takovém, ale vždycky, když mluvíme o stvoření, tak ano, je to zajímavé mluvit o stvoření, ale vždycky nakonec každé kázání a i každý ten výrok o stvoření má ten účel, aby vyzdvihl Pána Boha. Ano, nepřišli jsme se tady dnes rozvíjet nějaké zajímavosti, ale přišli jsme se tady dnes novým, silnějším způsobem než doposud setkat s naším Bohem. Na 14. hodinu mám pro vás připravenou přednášku nazvanou Život, náhoda nebo záměr. Mám pocit, že na vašem webu je to trošku pod takovým modifikovaným názvem Život, jenom náhoda s otazníkem. A ono by se zdát, že tohle je téma, které nás provází až po Darwinově evoluční teorii, která sem přišla v polovině 19. století. Nicméně lidé vždycky přemýšleli o světě, v kterém žijí. Stačilo, aby zašlo slunce a lidé pohledli do nebe a viděli neuvěřitelné věci. Pasáci, ovcí, koz, stačilo pohlednout a i ti prostí měli velké téma k přemýšlení. A tak jsem nalezl v Bibli jeden text, obzvlášť vhodný k tomu rozjímání, jaký je vztah mezi vírou, rozumem. A asi nemá úplně smysl nás nechat hádat, který text to je, protože byste neuhodli. A dali byste Římanům první kapitolu, ale my dneska otevřeme jeden žalm. Žalm 19. Krásný žalm a ještě k tomu krátký, takže mém kázání zazní v plném znění. Takže kdo chce se mnou si číst, budu číst z českého studijního překladu žalm 19. Dávám čas si to najít, nikam nespěcháme. Žalm krásný, ale pro mě byl zprvu i trošku záhadný. A proč záhadný, to vám řeknu, až si ten žalm přečteme. Je to žalm Davidův. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dní vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunci na nich postaví stan. Ono jako ženich vychází ze své komnaty. Veselí se jako hrdina běžící svou cestou. Od konce nebes vychází a obíhá opět ke konci. Před jeho žárem se nic neskryje. Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá a spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med tekoucí z plástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat, dbát na ně, přináší hojnou odměnu. Kdo rozpozná pochybení? Zbav mě těch skrytých a zdržuji svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovali. Pak budu ryzí a prost všelikého přestoupení. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce. Hospodine má skalo a můj vykupiteli. Krásný žalm, že? Plný, i když člověk by třeba nerozuměl, o čem to je, tak z toho žalmu úplně dýchá pozitivní naladění. Byť tedy trošku ho může narušit úplný závěr toho žalmu. A i mě ten závěr toho žalmu trošku narušil a říkal jsem si, nebo zaskočil, to je lépe řečeno, a říkal jsem si, co to vlastně má všechno znamenat. První část žalmu, rozjímání nad Boží přírodou, druhá, to je srozumitelné poměrně samo o sobě, druhá část žalmu, chvála na Boží slovo, také v celku srozumitelné samo o sobě, a třetí část žalmu, touha žalmisty, ať ho Pán Bůh chrání před pochybením. To je taky srozumitelné samo o sobě. Ale říkal jsem si, jak to ale všechno souvisí dohromady. Já rozumím tomu, co chce ten žalmista říci, když ten žalm rozdělil na ty tři části, ale proč tyhle tři části spojil dohromady? A tak jsem bádal a došel jsem ke krásné zvěsti, o které bych se s vámi chtěl podělit. Ale tak, jak já jsem k ní musel dojít, tak i my k ní pojďme poctivě dojít a pojďme tedy teď více přemýšlet nad jednotlivými části toho žalmu. On sice sám o sobě v celku srozumitelný, ale to neznamená, že v něm není veliká hloubka. První záležitost, na kterou bych vás upozornil, učitele českého jazyka zpozorní, je takzvaný merismus. Je to takzvaný takový zvláštní rytmus a jsou to obraty jako takové den, dní, kde pak to mám, abych to zacitoval přesně, den, už to mám, den, dní vylévá řeč, noc, noci sděluje poznání. Co to znamená den, dní? Mohlo by se to odbít tím, že to je jenom kysi básnický obraz, určitě je to básnický obraz, ale co on chce říct? Vždycky pod ní přijde noc, po noci přijde další den a tak dále a tak dále. Co byl svět, co ho Pán Bůh stvořil, nikdy se to nezměnilo. Tím, že David říká, den mi vylévá řeč, noc noci sděluje poznání, říká to, že to slovo, které ta nebesa mluví, je nepřetržité. Neustále zní. Nejde ho zastavit. Dalo by se říci, že téhleté řeči těmto nebesům a obloze nelze vypnout mikrofona, protože vlastně je to, oni mluví ve jménu Božím, dá se říci, že Pánu Bohu nejde vypnout mikrofon. V parlamentu občas někomu vypnou mikrofon, na demonstracích taky, ale Pánu Bohu to tak udělat nejde. Ne, že by lidi nechtěli. Mnoha lidem zní Boží slova nepatřičně, směšně a rádi by je umlčeli a snažili se o to celé dějiny, snaží se o to různým způsobem i dnes, ale nejde. Vždycky bude někdo mimo lidský dosah, který bude o Pánu Bohu mluvit. Jsou to nebesa, je to obloha. A lidé už ve starověku pozorovali, že něco zvláštně se na těch nebesích děje, že to má svůj velice pevný řád, že to je velice zvláštní. Od nepaměti to poutalo lidskou pozornost. Druhá záležitost, kterou bychom měli mít v patrnosti, je to, že nebesa a obloha nevypráví sami o sobě. Ano? Veliká zvláštnost, zvláště když si vzpomeneme, že na starém předním východě všechna ta nebeská tělesa byla zboštěna. Tady je tomu ale jinak. Oni vypráví o Boží slávě a o díle jeho rukou. Samotná nebesa nejsou, nebo nemají být cílem obdivu, ale oni pouze tím, jak zvláštně fungují, vyprávějí o Pánu Bohu. A jak o něm vyprávějí? Něco už jsem vlastně řekl. Vyprávějí o jeho boží moci. Už tím, že ten hlas nejde zastavit, tak to vypovídá o Bohu, který taky nejde zastavit. Ale to není zdaleka všechno, co člověk uvidí. Ano, asi by nás nejvíce napadlo, že to, co ta nebesa nejvíc vyprávějí, je o boží velikosti, o moci. Nebesa jsou nedostižná, člověk si najednou připadá maličký. A čím více vidíme do vesmíru, čím nákladnější teleskopy máme, tím více vidíme, jak ten vesmír je veliký. Pro Galilea byl vesmír o velikosti několika set hvězd. I některé planety byly tehdy vnímány za hvězdy. Pak v 19. století už se počítalo s jednou galaxií, ale jistý Hubble, to jméno by vám mohlo být povědomé, nějaký Hubbleův teleskop je pojmenovaný po tomto Hubbleovi, došel k tomu, že není jenom ta naše galaxie, ale že jich tady hodně. A jak ty dalekohledy byly lepší a lepší později, tak dneska počítáme z počty galaxií, jejíž číslo je trošku mimo naši představivost. A každá ta galaxie má počet hvězd, který jde vlastně taky mimo naši představivost. To ten starověký člověk do takové podrobnosti nevěděl, ale už tehdy to na něho dělalo dojem. Ale nejen to. Nejen, že Bůh je velký, nepřemožitelný, ale Bůh je taky krásný. Slovo vesmír se taky dá říct jiným slovem, a to slovem kosmos. Ano? Víte, co slovo kosmos znamená v řečtině? Prosím? Kosmos? Pokud si nemůžete vybavit nebo nevíte vůbec, jakým směrem se vydat, tak vám napovím. Slovo kosmos a kosmetika má společný základ. A co je to kosmetika, to už víte, že? To není potřeba se ptát. Slovo kosmos sobě má významy krásný, uspořádaný, uklizený, uhlazený. A i laik, když vidí obrázky z nových teleskopů, a byť by neviděl vůbec, na co se dívá, tak mu to přijde velkolepé a krásné. Jako je krásný tento žalm. On nejenže je poučný, a je i literárně krásný. Dobře se to poslouchá, krásně to člověka naladí. Další záležitost, která tady je, a už jsem ji naznačil, je, o čem ta nebesa vyprávějí, že věci mají svůj řád. Přijdeme do toho, to sluníčko, které prostě ráno vyjde, oběhne si to svoje a pak se vrací tam, odkud vyšlo. Není tam chaos. Bůh je Bohem pořádku, a tak není divem, že i to stvoření, které on stvořil, že je v něm hluboká harmonie, hluboká souhra, hluboký řád. Byť je to trošku narušené, o tom se více zmíním v odpolední přednášce, ale porád bych řekl, že člověk střízlivě uvažující si řekne, tohle to někdo musel naplánovat. Ten řád a souhra není samoučelný. I on dává jistý praktický dopad a tím je to, že v člověku vyvolává pocit bezpečí. Kde je chaos, kde nevíte, co bude dál, tak tam si nemůže být opravdu jistý žádnou chvílí, tam se nesvítíte bezpečně. Obloha nebesa mluví o tom, že ve věcech je smysl. Jeden jediný Bůh zatím stojí, který ví, co dělá. Tím se to odlišuje od těch jiných náboženství, kde bylo těch bohů hodně a ti bohové se neměli rádi, zápasili spolu a člověk nevěděl, co se stane. Jednou se bude těm bohům líbit, po druhé nebude. Nic takového v Božím slově není. Bůh všechno stvořil se záměrem, nazval to dobrým, či dokonce velmi dobrým v případě člověka a stojí si zatím doteď a to dává veliký pocit bezpečí. Vidíte, zpráva o tom, že Bůh je stvořitel, není nějaká informace říkající, že tady nebyla evoluce, zatím něco daleko hlubšího. Je v tom poselství řádu, bezpečí, krásy, Božího zájmu. Velice důležitá zvěst, kterou kdybychom z Božího slova vystřihli, tak už by to prostě bylo jiné Boží slovo. Už by to prostě nebylo ono. No, dál by se dalo mluvit o tom, co v nás všechno to Boží stvoření evokuje, ale já bych pro teď to skončil a pojďme udělat střih do té části druhé. Tam se taky mluví. Nemluví už nebesa, ale mluví Hospodinův zákon. I další podstatná jména jsou tady k dispozici. V různých překladech se to může lišit. Hospodinova rozhodnutí, naučení, napomenutí, ustanovení. Opravdu překlad od překladu, ten překlad hebrejských slov může být různý. A pokaždé, když něco zazní Hospodinové slově, tak zároveň zazní, že to je velmi, velmi pozitivní. Je to ryzí, spolehlivé, vytříbené, čisté. A taky to něco s člověkem dělá. Obnovuje duši, prostým dává moudrost, obšťastňuje to srdce, dává očím světlo, obstojí to navždy. O čem je tady řeč? Co je tak dobré, že doplňují, je to lepší než zlato, cenější a ještě šlačí než med? A za tím zlatem si představte peníze, investice. Kolik bratří a sestry dneska hodně zaujmuto investicemi? Ano, akcie, dluhopisy, co vás nenapadne, domy. A tady se píše, že Boží slovo je ještě zajímavější, lepší, cennější. O čem se tady mluví? No, je to samozřejmě celé to Boží slovo, ať už je to Boží zákon, a zahrňme sem i proroky, zahrňme sem to celé Boží projevení se na stránkách Bible. Ale patří sem seba i to desatero a kniha zákona se všemi těmi podle Židů 613 příkazy a zákazy. To je taky dobré, že? Souhlasíte? Vzpomínám na jednu velice milou sestru z mého mateřského sboru, jak v sobotní škole poznamenala, A vlastně tím přiznamenala postoj mnoha křesťanů. Víš, bavili jsme se o tom, kdo bude Božím království. Víš, já si myslím, že přece my bychom v tom Božím království měli být, protože je to určitá odměna za to, jak se v životě omezujeme. Ano, nasloucháme těm Božím nařízením, to nás omezuje, rádi bychom někdy dělali něco jiného. A za to, teď už jak si trošku parafrázuju tu její myšlenku, za to by přece měla přijít nějaká myšlenka, nějaká odměna v Božím království. Hodně křesťanů tak to uvažuje. A i v adventismu to takhle máme. Jak vy sami vnímáte Boží nařízení? Je to něco omezujícího? Nebo je to tak dobré, že byste souhlasili s tím žalmistou? Já vám ještě k tomu dodám krátký výstřih ze žalmu 119. Ano? 14. a 16. verš. Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mě potěšením, nezapomínám na tvé slovo. A nebo ještě jeden žalm, žalm první, druhý verš. Ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Jak vnímáte Hospodinův zákon? Je to něco, co se má nebo přímo musí dodržovat? Chtě, nechtě? A nebo jste se dostali do stavu jako David, že vám to přijde dobré? Ne, že to máte dodržovat, ale že to chcete dodržovat. Došli jste k tomu, že ta Boží slova, to je opravdu něco. Kam se hrabou všechna ta jiná slova, která po světě jsou k slyšení? Hebrejské tradici to takto je. Boží zákon je skutečně něco pozitivního. Židé mají jeden svátek, kterému říkají Simchat Tóra, kdy po víceméně kajícném svátku Rosh Hashana, čili novém roku, přichází vyloženě ten svátek radostný. Simchat Tóra znamená radost Tóry, kdy Židé v synagoze chodí s Tórou a radují se. Teď si představte, není to naším zvykem, ale představte si to, že bychom tady měli ty dvě desky zákona a někdo by tady teď procházel s těmi deskami zákona. Co by vás napadlo? No asi těch myšlenek by byla celá řada, ale co emoce? Byli byste potěšení? Byla by radost? Nebo byste se spíš klepali, co jste třeba zapomněli správně udělat? Nebo kde jste překročili ta Boží pravidla. Odpovězte si na to sami. Je potřeba říci, že těmi Hospodinovými slovy, byť jsem teď mluvil hlavně o zákonu, nejsou jenom ta přikázání. On, všechna ta slova v sobě mají i další významy. Je to jakýsi návod, plán, manuál pro život. Jako když jdete někde do přírody, jak velkým pomocníkem jsou vám mapy v mobilu, tak takovou mapou pro život jsou právě ta Hospodinova slova, Hospodinova rozhodnutí. Ano, je v nich i to varování, jsou v nich i ty takové ty značky, sem nejeď, je tady velký sráz, ale když to vezme celé dohromady, je to neocenitelný průvodce životem. Nakonec Davida a Židy můžeme pochopit, že si tak Boží slovo oblíbili. Pokud to takhle vy sami necítíte, bude to pravděpodobně tím, že jste zatím neobjevili, jak veliký záměr má Bůh s tím Božím slovem. Pokud to prožíváte tak, že se spíš bojíte, pravděpodobně jsou pro vás Boží slova právě těmi přikázáními, nařízeními, varováními, a nic víc. Ano, Boží slovo je tam i tady to, přikázání, varování, ale je to jenom část. Zatím vším je hluboký Boží záměr, hluboká Boží touha provázet člověka. A taky Boží řeč, kterým Bůh k člověku hovoří. Bůh hovoří skrze přírodu, to byla ta první část, a hovoří člověku i skrze svoje slovo. Není potom divu, že už od církevních otců Augustin, Jan Zlatoustý se hovoří o dvou knihách, kniha přírody a kniha zjevení. Zlatoustý uvádí, že pro člověka, který neumí číst, negramotného, je právě třeba ta kniha přírody náhradou toho božího slova. No, trošku to přehnali, v židovském pojetí to bylo tak, že ty knihy měly fungovat dohromady. Proto tolikrát zaznívá na stránkách Starého zákona: můj synu. Proto tolikrát zaznívá výzvy otcům, ale samozřejmě je to míněno i na matky, aby vyučili tomu, co Bůh pro národ udělal. I takový, kteří neumí číst, tak se naučí častokrát naspaměť zprávu o božím díle. Proto taky rozsáhlé části hebrejské Bible jsou hebrejštině poezií, aby se to lépe dalo zapamatovat. Starověcí židé si to znova a znova opakovali, aby tu zprávu o božím díle měli kdykoliv k dispozici, zejména tehdy, když je jim zle na duši. Křesťanství to trošku pokazilo. Lidé byli negramotní, židé to měli tak, že k ním mluvili obě ty knihy, jak ta kniha přírody, tak ta kniha zjevení. A dohromady z toho vyšel hlas, který byl velice mocný, velmi srozumitelný, velmi polopatický. A člověk by si řekl, že k tomuto vlastně už nelze nic dodat. Když Pán Bůh takhle všemi možnými způsoby mluví k člověku, každý musí pochopit, každý musí udělat náležité změny ve svém životě. To stačí. Není co dodat. Nakonec, když se mluví o tom Hospodinově zákoně, že je ryzí, tak to slovo ryzí se dá napsat, že jakože je úplný. Tam je všechno. Není potřeba co dodat. A vidíte, je co dodat. Nestačí to. Tady právě je záhada té třetí části toho žalmu. Člověk mohl říct po té první části amen, po té druhé části amen, ale ten žalm stále pokračuje. A pokračuje tesknivou prosbou po odpuštění. Nejen, že by člověk něco špatně pochopil, ale že člověk dokonce přestupuje boží zákon i vědomně. Přesto všechno, jak Bůh mocně, neustále, krásně, srozumitelně mluví, tak stejně člověk řeší. Proč by jinak ten David takhle mluvil na konci svého žalmu? Mohl tam klidně říci: tak Pane Bože, teď už vím všechno, díky, teď jsem vybavený, amen. Ale tam zaznívá něco jiného. Bože, pomoz mi. Kdo rozpozná pochybení, zbav mě těch skrytých a zdržuj svého otroka i od těch troufalých. Mám za to, že tenhle ten krátký žalm 19. je učením o spravedlnění zvíry ve Starém zákoně. Ta nebesa, ta Hospodinová slova zvěstují zprávu o tom, jak žít, co dělat, co nedělat, o skutcích božích, které mají být následovány skutky člověka. Jenže nebudou. Nebude aspoň ve své plnosti. A tak v tomhletom velmi moudrém žalmu na konci zaznívá spoléhání se na co? Na boží milost. Sice tam to slovo není použito, ale je to o boží milosti. Ano. Ten pohled do vesmíru, ten pohled do stránek božího slova má člověka přivést tam, kam? Kam? K pokání. Uvědomění si, kde je on a kde je Pán Bůh. Ryzí boží zákon, neuvěřitelná nebesa a proti ním hříšný člověk. Proč jako naše církev jedna z mála, tolik mluvíme o stvoření, Nejde jenom o to, abychom řekli, kde je pravda, co se minulosti stalo a co se nestalo. Tady jde o něco daleko víc. Tady jde o vyvýšení Hospodina a snížení člověka. Ten, kdo věří v evoluci, v náhodu, ten nemá potřebu se kát. Ten si dělá vlastní pravidla, vlastní morálku. Ten však, kdo hledí kolem sebe jako na dílo Boha Stvořitele, s ním to něco dělá. Proto je debata o stvoření a evoluci tak emočně náročná, tak dramatická, tak někdy osobní a agresivní. Tady nejde o nějaký vědecký spor. Tady jde o ty nejzákladnější otázky lidského života. Proč tu jsme? Jaký je náš úkol tady? Kam jdeme? Ano. Proto to téma je tak důležité a proto by se naše církev neměla nikdy vzdát. Proto bojujeme jakoby proti těm větrným, jako proti těm donkichotským mlýnům, proti společnosti, kde většina lidí věří tomu, že všechno kolem nás je náhoda, jenže my věříme, že není. Že všechno kolem nás mluví o Pánu Bohu, o Bohu, který nás miluje, přestože je tak velký, přestože bychom mu mohli být úplně jedno, protože jsme úplně nepatrní v porovnání s Bohem, ale my nejsme. Pán Bůh nás velmi miluje tak, že Syn Boží, jeho jediný, za nás zemřel, aby žádný, kdo v něho věří, měl život věčný. Toto nám zjevuje příroda, toto nám zjevuje Boží slovo, společně dohromady vypráví o tomto. A já vám přeju, a tedy až znova polente do písma a i do té přírody, aby to s vámi zacloumalo. Aby na konci toho studia nebylo jen, že jsem se něco dozvěděl, ale aby na konci zaznělo to stejné, co říkal David. Bože, do tvých rukou se vkládám, Bože, chraň mě, Bože, ty jsi má skála. Amen.